Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Urgut tumanida hamqishlog'ini mix bilan o'ldirgan shaxs 18 yilga qamaldi. Bu haqda Bugun informatsion dasturi xabar berdi. Qayd etilishi, Urgut tumani markazida 25 yoshli yigit 50 yoshli hamqishlog'ini mix bilan o'ldirgan. Voqea sodir bo'lgan vaqtda ularning ikkisi ham mast holatda bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, jabrlanuvchi jinoyatchidan ko'chada spirtli ichimlik olib berishni so'ragan va haqorat qilgan. Shundan so'ng jinoyatchi jahl bilan unga tashlangan. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 97 moddasiga nisbatan 2-qismi LJ bandlari bilan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.